Συνευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θα διαβάσω σήμερα, αδελφοί, από τη σελίδα 954. Το κεφάλαιο του Ιώτα Ζήτα. Είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 954, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. Θα το διαβάσουμε σταδιακά, θα το εξηγούμε σταδιακά, γιατί είναι μία προσευχή που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Θα λέγαμε από τις πιο περιστατωμένες προσευχές. Δεν είναι, είναι σπάνια προσευχή να μπορείς να την έχεις και να τη διαβάζεις, γιατί είναι μία προσευχή που έκανε ο Γιος του Θεού. Εμείς πολλές φορές ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, γιατί δεν ξέρουμε το τι να προσευχηθούμε. Αλλά όπως οι μαθητές ρωτήσανε μάθε μας και του είπανε, του ζητήσανε βοήθεια στα θέματα της προσευχής, μάθε μας πώς να προσευχόμαστε, και τους έδωσε την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών δηλαδή. Όμως ο Ιησούς Χριστός από μόνος του δεν έλεγε το Πάτερ ημών. Ο Ιησούς Χριστός στις προσευχές του χρησιμοποιούσε διαφορετικό τρόπο προσέγγισης απέναντι στον Πατέρα του και απέναντι στον Θεό. Και αυτόν τον τρόπο προσέγγισης εμείς πήραμε για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε το Θεό μας, να μπορέσουμε να επικαλεστούμε το Θεό, να πλησιάσουμε, να του πούμε λόγια τα οποία θα μας βοηθήσουν να επικοινωνήσουμε μαζί του. Γιατί ο στόχος μας, αδελφοί, είναι η επικοινωνία με το Θεό μέσω της προσευχής. Δεν την κάνεις την προσευχή για κανέναν άλλο λόγο. Η προσευχή έχει να κάνει με την επικοινωνία με το Θεό και τα λόγια που του λες, πιστεύεις ότι τα ακούει και απαντάει σε αυτά. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας, και το ότι καταγράφηκε κιόλας από τους μαθητές αυτή η προσευχή, ήταν για μας ένα μεγάλο θαύμα, γιατί θα θέλαμε πάρα πολύ, όπως έκανε τις προσευχές του κάθε μέρα ο Ιησούς Χριστός, να ξέραμε τι του λέει. Γιατί ο Ιησούς Χριστός πήγαινε πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έκανε προσευχές προς τον Πατέρα του και του έλεγε πράγματα. Θα θέλαμε πάρα πολύ, λίγες είναι οι προσευχές που καταγράφονται, όπως είναι στο Ελαιόν, όπως είναι η Κυριακή προσευχή, όπως είναι η προσευχή αυτή εδώ, που καταγράφονται και ξέρουμε ακριβώς τι είπε στον Πατέρα του και τι του επικαλέστηκε απέναντί του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την αρχή αυτή της προσευχής, που λέει το εξής, το κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. «Ταύτα ελάλησον ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, Πάτερ, ήρθε η ώρα». Ταύτα ελάλησον ο Ιησούς σημαίνει ότι πρέπει να ήταν κάπου κοντά του. Δεν μπορεί να ήταν μακριά, δηλαδή τους επέτρεψε να είναι κάπου κοντά του, να ακούνε τα λόγια του και να προσέχουν τι λέει. Δηλαδή ήταν ανάμεσά τους, ήταν κοντά τους, και το έκανε αυτό ο Ιησούς γιατί έπρεπε να ακούσουν. Όπως έπρεπε να ακούσουν όταν ανέστησε το Λάζαρο. Αυτό λέει, δεν το λέω, δεν προσεύχομαι, λέει, για σένα, Πατέρα, και για μένα. Εμείς γνωριζόμαστε και ξέρουμε ότι ο Λάζαρος έτσι κι αλλιώς θα αναστηθεί. Δηλαδή έχω την εξουσία να τον αναστήσω. Αλλά προσεύχομαι για αυτούς, για να καταλάβουν αυτή η προσευχή ότι έχει νόημα, έχει δύναμη, έχει την δυνατότητα επικοινωνίας με σένα. Άρα εσύ μ' ακούς. Άρα όταν κάποιος προσφέρει προσευχή προς τον Πατέρα Θεό, δεν μιλάει για έναν Θεό ο οποίος είναι μακριά. Γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι ο Θεός μας έχει ξεχάσει, αδελφοί. Ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει. Ο Θεός δεν ασχολείται μαζί μας. Ο Θεός δεν επικοινωνεί μαζί μας. Κάνουμε ένα μεγάλο λάθος αυτό. Ο Θεός είναι πάντα παρόν εκεί να ακούσει την προσευχή μας, να ακούσει τη φωνή μας, και είναι τόσο δυνατός ώστε η ελαφριά, θα λέγαμε, προσευχή, η ελαφριά φωνή η δική μας ακούγεται μέχρι τον τρίτο ουρανό. Ο Θεός κάθεται και κατοικεί στον τρίτο ουρανό. Φανταστείτε τι φωτός που ούτε καν μπορούμε να τα πλησιάσουμε. Και όμως μια μικρή προσευχή, μια μικρή φωνούλα από εδώ, από κάτω από τη γη, μαζί με άλλες φωνούλες ακούγεται, ξεχωρίζει ο Θεός και απαντάει σε αυτή την προσευχή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ένας άνθρωπος που έχει καλή σχέση με το Θεό και καλή επικοινωνία με το Θεό, ό,τι και να λέει, πάσα πνοή μπορεί να ακουστεί. Ο λόγος τους, ο φθόγκος τους, λέει, ακούστηκε στα πέρατα της γης, που σημαίνει ότι παίρνει αυτή τη φωνή, αυτή την προσευχή ο Θεός και την καταγράφει έτσι ώστε να μπορέσει να τη διαχειριστεί και να απαντήσει σε αυτήν. Γιατί είσαι ξεχωριστός και είμαστε ξεχωριστοί, αδελφοί. Ο καθένας έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό. Όταν λοιπόν έρχεται ο Κύριος και λέει στους μαθητές του, εσείς προσευχηθήκατε μέχρι τώρα στον Πατέρα, αλλά τώρα μπορείτε να προσευχηθείτε στον Πατέρα μέσα από το δικό μου όνομα. Αδελφοί, αυτό ήταν κάτι τρομερό που τους έλεγε. Ότι ο Πατέρας θα ακούσει την προσευχή σας εάν επικαλεστείτε το όνομά μου. Αυτό το μάθαμε εμείς πολύ αργότερα, μετά από χιλιάδες χρόνια, ότι μπορούμε να μιλήσουμε στον Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό η προσευχή μας έρχεται τώρα μπροστά στο Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ας είναι δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, γιατί πλέον τα πράγματα τα έχει κάνει με τέτοιο τρόπο ο Θεός, ώστε να μας διευκολύνει. Να διευκολύνει την επικοινωνία μας, να διευκολύνει τη σχέση μας, να διευκολύνει την διαπαφή μας, να διευκολύνει την, θα λέγαμε, προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με αυτό το Θεό. Γι' αυτό και σήμερα εμείς ερχόμαστε μπροστά στο Θεό ξέροντας ότι έχουμε έναν ζωντανό Θεό και ό,τι αν του πούμε θα το ακούσει. Θα μου πεις, θα το απαντήσει έτσι πως του το ζητάω? Όχι, αδελφοί. Είναι όπως ο πατέρας, ο οποίος ακούει τις ανάγκες των παιδιών του και απαντάει με βάση τις ανάγκες τους. Δεν απαντάει με βάση του τι του λένε. Λέει το παιδάκι, θέλω να μου πάρεις ένα αυτοκίνητο, μπαμπά. Και λέει ο μπαμπάς, όταν θα πας 20, όταν θα πας 18. Μα εγώ το θέλω τώρα. Όχι, όταν θα πας 18. Γιατί? Γιατί τότε είναι η ικανότητα του παιδιού να το διαχειριστεί. Δεν μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα τα οποία ζητάς από το Θεό την ίδια στιγμή που τα ζητάς. Μπορεί να τα θέλεις, να τα επιθυμείς, να τα έχεις οραματιστεί, αλλά το πότε θα εκτελεστεί κάτι θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες τις οποίες θα διαμορφώσει ο Θεός μέσα στην καρδιά σου. Ότι θα είσαι όριμος, θα είσαι έτοιμος και θα έχεις τη δυνατότητα να το δεχτείς. Θα μου πεις, μα εγώ του ζητάω να με θεραπεύσει. Ναι, αλλά και οι 10 του ζητήσαν να του θεραπεύσει λεπροί, αλλά οι 9 δεν είχαν την οριμότητα να επιστρέψουν και να πάρουν σωτηρία. Οι 9 πήραν τη θεραπεία του και σηκωθήκαν και φύγανε. Γυρίσανε στη θρησκεία του. Γυρίσανε στον τρόπο και στη συμπεριφορά που είχαν μάθει μέχρι εκείνη την ώρα και δεν του επέτρεψε η αλαζονία του, θα έλεγα, η επιθυμία του, θα έλεγα, δεν ξέρω πώ να το πω, να επιστρέψουν στον Ιησού Χριστό και να ταπεινωθούν. Ο ένας όμως, όταν επέστρεψε στον Ιησού Χριστό και δόξασε το Θεό για το ονόματος του Ιησού Χριστού, επειδή πήρε τη θεραπεία, λέει αυτός ο ένας πήρε και τη σωτηρία. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα ο Θεός τι θέλει? Να διαμορφώσει καρδιές, οι οποίες όχι μόνο θα παίρνουν αιτήματα, αλλά θα σωθούν και θα έχουν τη δυνατότητα και το προνόμιο, θα έλεγα, να μπουν μέσα στη βασιλεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, στη βασιλεία των ουρανών, όπως τη λέμε εμείς. Και το τι σημαντικό είναι αυτό? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που κέρδισες την πρόσκληση, από τη στιγμή που αποδέχτηκες την πρόσκληση και από τη στιγμή που θεώρησε ο Ιησούς ότι το όνομά σου έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής και έχει σωθεί, τότε έχεις το προνόμιο να μπει στην αιώνια ζωή. Έχεις το προνόμιο να αναστηθείς. Έχεις το προνόμιο να ζήσεις μαζί με τον Ιησού, να κληρονομήσεις μαζί με τον Ιησού και να γευθείς τις δωρεές του Πατέρα που έχει προσφορά προς τον Ιησού. Αυτό είναι το προνόμιό μας, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται και ο Ιησούς αυτή τη στιγμή να κάνει φανερή την προσευχή του προς τον Θεό, αλλά είναι μια χρονική στιγμή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή λοιπόν η χρονική στιγμή, η πολύ δύσκολη, έγκυται στο ότι υπάρχει, θα λέγαμε, μια προδοσία που κυοφορείται και μια προδοσία η οποία εργάζεται γύρω από το περιβάλλον του Ιησού Χριστού και μάλιστα όχι μόνο προδοσία αλλά και θα λέγαμε μια επίθεση πνευματική από τον εχθρό έτσι ώστε να αλλοιώσει τις σχέσεις με τους μαθητές. Το «θα πατάξω τον πειμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα» ήταν μια, θα λέγαμε, αλήθεια που είπε ο Ιησούς Χριστός, γιατί οι μαθητές δεν είχαν συμπεράνει ότι κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός θα πάει πάνω στο Σταυρό. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Δεν θέλανε να το πιστέψουν. Δεν θέλανε να αποδεχτούν ότι ο Κύριος τους θα χάσει την εξουσία που είχε εδώ κάτω στη γη. Όμως δεν μπορούσαν να καταλάβουν και το πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Ποιος το ήξερε όλο αυτό? Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος δεν ήξερε πώς θα εξελιχθεί. Ο διάβολος δεν το ήξερε? Όχι, δεν το ήξερε. Ο Ιούδας δεν το ήξερε? Όχι, δεν το ήξερε. Οι μαθητές το ξέρανε? Όχι, δεν το ξέρανε. Κανένας δεν είχε γνώση το πώς θα εξελιχθεί η σταύρωση, η ταλαιπωρία, η πάταξη του Ποιμένα και ο διασκορπισμός των προβάτων, γιατί όλοι είχαν μείνει στο ότι εμείς μέχρι εδώ σκεφτόμαστε, δεν πάμε παραπέρα. Μα τους έλεγε, εγώ θα σταυρωθώ, δεν μπορώ να το δεχτώ. Τους έλεγε, εγώ θα αναστηθώ, δεν μπορώ να το δεχτώ. Τους έλεγε, εμένα θα με φτύσουνε, θα με μαστιγώσουνε, δεν μπορώ να το δεχτώ. Και μάλιστα ο Πέτρος έλεγε, δεν μπορώ Κύριε να το δεχτώ. Και το απάντησε ο Ιησούς Χριστός, είπα γιο πίσω μου λέει Σατανά, δεν φροντίζεις τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων, που σημαίνει ότι δεν έχεις άποψη σωστή, δεν έχεις γνώμη σωστή, δεν πάει το μυαλό σου έτσι πως θέλει το σχέδιο του Θεού, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο περιορισμό αδελφοί στο να σκεφτούμε. Δεν κατηγορούμε κανέναν, ούτε ο Λόγος του Θεού κατηγορεί κανέναν, και κανένας από εμάς δεν έχει την ικανότητα να τα δει ακριβώς όπως πρέπει να τα δει τα πράγματα, μέχρι να του το αποκαλύψει ο Θεός. Δεν μπορείς εύκολα να δεις πράγματα, γιατί πρέπει να ασχοληθείς. Μάλιστα αυτός που καταλαβαίνει τι γίνεται στα πράγματα του Θεού ασχολείται. Ξέρετε τι λέει η Γραφή, ο αναγιγνώσκων ασθενοεί. Τι είναι αυτό? Είναι, θα λέγαμε, μια εντολή του Θεού σε αυτούς που διαβάζουν, μελετούν και ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού, ότι ο Θεός τους φωτίζει και ο Θεός τους αποκαλύπτει πράγματα, γιατί ενδιαφέρονται. Όταν ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται, ο Θεός του μιλάει και του αποκαλύπτει και του δίνει πράγματα. Όταν ένας άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται, ο Θεός δεν έρχεται να του βάλει τη γνώση με στο κεφάλι με το έτσι θέλω, ούτε έρχεται να του επιβάλλει την άποψή του με το έτσι θέλω. Αν δεν ενδιαφέρεσαι να ακούσεις, είναι όπως οι μαθητές που τους είπε ο Ιησούς Χριστός, θέλετε να το δεχτείτε, τους λέει ο Ιωάννης, είναι ο Ηλίας, ο οποίος είναι προφητευμένος ότι θα έρθει πριν από μένα, αν θέλετε να το δεχτείτε. Είναι σαν να τους έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση να μην θέλετε να το δεχτείτε, να μην μπορείτε να το αντέξετε σαν πληροφορία, να μην μπορείτε να το συνδέσετε μέσα στο μυαλό σας, αλλά εγώ σας πληροφορώ ότι ο Ιωάννης, αυτός είναι ο Ιωάννης, ο οποίος είναι γραμμένος από τους προφήτες ότι θα έρθει εν πνεύματι Ηλίου, είναι αυτός που λένε οι προφήτες ότι είναι ο Ηλίας, ο οποίος θα έρθει πριν από μένα για να φτιάξει τον δρόμο μου. Αυτός είναι. Άρα λοιπόν ξεκαθάρισε ο Ιησούς Χριστός ότι ακόμα και οι μαθητές μπορεί να έχουν προβληματισμούς στο να αποδεχτούν κάποιες αλήθειες. Δεν τους θεωρεί μαθητές του, τους θεωρεί αδελφοί. Δεν τους θεωρεί δικούς του, τους θεωρεί. Δεν έρχεται να τους πει, αφού δεν καταλαβαίνεις, σήκω φύγε. Δεν το λέει αυτό ο Ιησούς Χριστός. Αφού δεν τα ξέρεις, να απομακρυνθείς από μένα, γιατί εγώ είμαι τέλειος Θεός και εγώ τα ξέρω όλα και εγώ κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν πάει έτσι, αδελφοί. Ο Ιησούς Χριστός, εάν ήθελε να αντιπαραταχθεί στους ανθρώπους που είχε απέναντί του, θα έδιωχνε όλους τους ανθρώπους. Ο Ιησούς δεν έδιωξε κανέναν. Ο Ιησούς, ξέρετε τι είπε, εάν εσείς θέλετε να φύγετε, μπορείτε να φύγετε. Εγώ, λέει, δεν διώχνω κανέναν. Εγώ θα σας πω κάποιες αλήθειες, όπως το αν δεν φάει κάποιος το σώμα μου και αν δεν πιει το αίμα μου δεν έχει μέρος με τεμού. Το αν θα το δεχτείς ή δεν θα το δεχτείς είναι δικό σου πρόβλημα. Εάν θες να φύγεις, φεύγεις. Εάν θες να μείνεις, μένεις, λέει ο Ιησούς Χριστός. Και όταν τους είπε αυτό το πράγμα, κάποιοι αποφασίσανε και φύγανε. Γιατί δεν μπορούσαν να το δεχτούνε. Δεν τους έδιωξε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Δεν τους είπε φύγε, δεν τους είπε δεν σε θέλω, δεν τους είπε δεν θα σε σώσω, δεν τους είπε ότι εγώ δεν έχω καμία διάθεση να ασχοληθώ μαζί σου. Τους είπε ότι εγώ λέω κάποιες αλήθειες και πρέπει οπωσδήποτε αυτές τις αλήθειες να τις δεχτείτε. Γιατί αν δεν τις δεχτείτε, τότε ο λόγος τον οποίο ελάλησα προς εσάς, αυτός θα σας κρίνει εκείνη την ημέρα. Δηλαδή θα πας μπροστά στον Κύριο, στον Πατέρα, με την Ανάσταση, και θα σε ρωτήσει, άκουσες παιδί μου για αυτό το πράγμα? Ναι, το άκουσα. Άκουσες ότι το είχε πει ο γιος μου Ιησούς Χριστός? Ναι, το άκουσα. Το έκανες? Όχι. Γιατί δεν το έκανες? Γιατί δεν το πίστευα. Αδελφοί, ο λόγος είναι που θα μας κρίνει, και εμείς θα κριθούμε από τα λόγια μας. Δεν πρόκειται να μας κρίνει ο Ιησούς Χριστός έτσι ανεξάρτητα. Θα πει τι λες για αυτή την περίπτωση, θα του πούμε τι λέμε και θα πει οκ, okay, πήγαινε από αυτή τη μεριά. Εάν του πούμε ότι λέμε αυτά που συμφωνούν με τον λόγο του, θα μας βάλει από την άλλη μεριά. Γιατί είναι η απόφαση του καθενός. Μπορεί να μην το καταλαβαίνω, μπορεί να μην το εννοώ, αλλά θα έλεγα σήμερα, αδελφοί, μπορεί να μην καταλαβαίνω κάτι. Διαβάζω τη Γραφή. Δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα. Δεν είναι όλα κατανοητά, αδελφοί. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές αποχρώσεις χριστιανικές. Ξέρετε πόσες αποχρώσεις χριστιανικές υπάρχουν? Πάρα πολλές. Α, Β, Γ, Δ, μας όλες. Κάποτε είχα φτιάξει μια λίστα. Την παράτησα, την πέταξα, δεν ασχολήθηκα. Είχα φτιάξει μια λίστα με όσες χριστιανικές αποχρώσεις υπάρχουν ανά τον κόσμο. Δηλαδή όσοι αναφέρονται στο όνομα του Ιησού Χριστού και ήταν, μιλάμε, εκατοντάδες. Δεν ήταν λίγες, εκατοντάδες. Από αποχρώσεις πρεσβυτεριανών, από αποχρώσεις ευαγγελικών, από αποχρώσεις πεντηκοστιανών, από αποχρώσεις ορθόδοξων, από αποχρώσεις καθολικών, από αποχρώσεις οποιασδήποτε χριστιανικής αντίληψης, και ήταν εκατοντάδες. Μιλάμε, ο κόσμος, εάν ήθελε να πάρει μια απόφαση και είχε μπροστά του όλες αυτές τις αποχρώσεις, θα έλεγε δεν ξέρω που να πάω, θα έμενε εκεί ακούνητος. Θα έλεγε εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Αυτό όμως που έχει αξία, αδελφοί, είναι να καταλάβουμε ότι ο Θεός επιλέγει τους ανθρώπους όταν επιθυμούν διακαώς να το γνωρίσουν. Κάνει επιλογή, αδελφοί. Και γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός ότι κανένας δεν έρχεται σε μένα εάν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας. Δηλαδή είναι έλκυση του Πατέρα το ότι γνώρισες τον Ιησού Χριστό. Είναι έλκυση του Πατέρα ότι γνωρίζεις τα πράγματα του Θεού, ότι αποφασίζεις να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστό. Ακόμα και στην αδυναμία του ο άνθρωπος παίρνει τις αποφάσεις του και παίρνει την απόφαση σε ποια πλευρά θα ταχθεί. Θα ταχθώ στην πλευρά του Ιησού ή θα ταχθώ στην πλευρά του κόσμου, ο οποίος μεθοδεύεται την πλάνη και προσπαθεί να αντιταχθεί στον Ιησού Χριστό και να τον βγάλει μέσα από τη ζωή μας. Θα μου πεις, υπάρχουν διάφορες αντιλήψεις από τους ανθρώπους που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, δεν έδιωξε κανέναν ποτέ, το ξέρετε. Τον προσεχόμενο, λέει, προς εμέ, εγώ δεν τον βγάζω έξω. Δηλαδή, δεν έδιωξε κανέναν. Γιατί? Γιατί στη διαδρομή η ειλικρίνεια της καρδιάς είναι αυτή που μετράει. Στη διαδρομή της πληροφορίας και της γνώσης του Ιησού Χριστού είναι η ειλικρίνεια της καρδιάς. Ο Θωμάς θα έπρεπε να πάει στην κόλαση που έλεγε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ήρθε ο Ιησούς Χριστός την επόμενη εβδομάδα και του λέει, πήγαινε, του λέει, και πιάσε τα χεράκια μου, πιάσε το πλευρό μου, για να δεις ότι εγώ είμαι ζωντανός, ότι είμαι αληθινός, δεν είμαι ένας ψεύτικος Ιησούς, ο οποίος σας παράτησε και σας εγκατέλειψε. Και όταν λοιπόν αποφάσισε ο Θωμάς να βάλει το χέρι του στον τοίπο των ύλων, τότε μόνο μέσα στην καρδιά του ήρθε αυτή η επιθυμία να πει «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Γιατί μέχρι τώρα είχε αμφιβολίες, είχε δυσκολίες, δεν μπορούσε να ανακαλύψει την αλήθεια, δεν ήξερε πώς να το κάνει, και μάλιστα όταν παρουσιάστηκε ο Κύριος στον Θωμά, τότε μόνο άνοιξε η καρδιά του. Και όταν παρουσιάστηκε στον Πέτρο, τότε μόνο του είπε ότι σ' αγαπώ. Όταν παρουσιάστηκε στους 500 και επέκεινα, τότε μόνο καταλάβανε ότι είναι αυτός που περιμένουν. Και όταν ήρθαν οι άγγελοι και τους είπανε, αυτόν που βλέπετε αναλαμβανόμενο, θα τον ξαναδείτε να κατεβαίνει στις νεφέλες και να έρθει να σας παραλάβει και να είστε μαζί, τότε μόνο συνειδητοποιήσανε ότι είχαν να κάνουν με το Γιο του Θεού, τον ανεστημένο, ζωντανό και αληθινό, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πλέον όμως θα έρθει κάποια στιγμή όπου, ενώ τώρα υπάρχουν πολλά στρατόπεδα, θα υπάρξουν μόνο δύο στρατόπεδα. Αυτοί που είναι υπέρ του Ιησού, με ειλικρίνεια, με αγάπη, με γνώση, θα λέγαμε με υπομονή, γιατί έχει ανάγκη υπομονής ο καθένας για να κάνει το θέλημα του Θεού, και αυτοί που είναι απέναντι, που είναι η ομάδα της πλάνης, η οποία θέλει να ρίξει τον Κύριο, θέλει να ρίξει τον κεκρισμένο, θέλει να απομακρυνθεί από τον κεκρισμένο, και τι να κάνει, να βγάλει ένα δικό της βασιλιά. Αδελφοί, όταν διάβασα αυτή την ιστορία του Ιησού Χριστού, δεν σας έχω ξεκινήσει ακόμα την προσευχή, αλλά θέλω να σας πάω σε μια ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Όσοι δεν έχουν διαβάσει Παλαιά Διαθήκη, αν τη διαβάσουν, να έχουν κάποιον δίπλα τους να τους βοηθήσει, αλλιώς ίσως να μπερδευτούν. Αλλά όσοι καταλαβαίνουν πώς πρέπει να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη και βλέπουν τον Ιησού Χριστό μέσα σε όλο αυτό, τότε είναι ασφαλές να μπορείς να διαβάσεις και την Παλαιά Διαθήκη. Αν κάποιος δεν έχει διαβάσει ακόμα Καινή Διαθήκη, καλό είναι να ξεκινήσει πρώτα με Καινή Διαθήκη και μετά να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Εμείς όμως κάνουμε αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στην Καινή. Ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει αναφορές στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά οι αναφορές είναι κάτω από ένα πρίσμα, θα λέγαμε, κάτω από, από ένα κάλυμα το οποίο δεν σου επιτρέπει να δεις καθαρά τον Ιησού Χριστό. Ένας που διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη δεν έχει την πλήρη εικόνα του Ιησού Χριστού. Μόνο όσοι έχουν πλήρη εικόνα του Ιησού Χριστού μπορούν να δουν τον Ιησού Χριστό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και οι μαθητές, οι δύο προς Εμαούς, όταν φεύγανε και πηγαίνανε μουτρωμένοι με σκυμμένο κεφάλι προς το χωριό τους, κάπου 10 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που έπρεπε να είναι, και τους συνάντησε ο Ιησούς Χριστός, αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός είναι να αναφερθεί στα, θα λέγαμε, λεγόμενα στις ρήσεις των προφητών και του Μωυσή, που ήταν γύρω από το όνομά του. Και αναφέρθηκε γιατί έπρεπε αυτό να τους ξυπνήσει. Να ξυπνήσει τους μαθητές ότι αυτά που αναφερθήκαν στους προφήτες αναφέρονται σε αυτόν. Δεν αναφέρονται σε κάποιον άλλον. Αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού, σε αυτό το πρόσωπο. Το οποίο δεν το δέχονται οι υπόλοιποι, δεν το δέχονται οι άνθρωποι, στο πρόσωπο αυτό. Εμείς αδελφοί, αν και δεν το γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο απεσταλμένος από τον ουρανό σωτήρας, ο γιος του Θεού του ζωντανού, ο οποίος είναι το τρίτο πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι που εμείς πιστεύουμε μέσα στην καρδιά μας, αν και δεν έχουμε γνωρίσει προσωπικά τον Ιησού. Φανταστείτε αυτοί που γνωρίσανε τον Ιησού προσωπικά και όμως αμφιβάλλανε, θα τους έστελνε στην κόλαση? Δηλαδή θα τους έλεγε ότι εσείς αμφιβάλλετε για μένα, εγώ δεν σας θέλω, να πάτε στην Εμαούς, εγώ θα πάω να κάνω το θέλημα του Θεού και εσείς πηγαίνετε στην Εμαούς και ζήστε τη ζωή σας. Δεν τους είπε κάτι τέτοιο ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός του λέει, σας παρακαλώ παιδιά μου, συντονιστείτε λίγο, βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, βάλτε την καρδιά σας να ευθυγραμμιστεί με τα πνευματικά, γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Πρέπει να μάθετε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα δείτε με άλλο τρόπο από τον τρόπο που τα βλέπετε, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβετε τι πρόκειται να γίνει μέσα στη ζωή σας και στη διαδρομή την πνευματική. Εάν λοιπόν σκεφτούμε τι έγινε στην Παλαιά Διαθήκη, καταλαβαίνουμε τι γίνεται και στην Καινή Διαθήκη. Αδελφοί, το κομμάτι της ιστορίας που θέλω να αναφερθώ λίγο, επιγραμματικά δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ, είναι το κομμάτι της ιστορίας όπου ο Αβεσσαλόμ, ο γιος του Δαβίδ, έκανε μια, θα λέγαμε, ανταρσία, μια επανάσταση και ήθελε να γίνει βασιλιάς. Ήθελε να πάρει μέρος του λαού, με το μέρος του, να τον χρήσουνε βασιλιά, και μάλιστα αυτό προήλθε από την διαμάχη που είχε με τον πατέρα του, τον γεχρισμένο τον Δαβίδ. Σας το λέω, θα σας το τονίζω με έναν τρόπο, ώστε να κατανοήσετε λίγο τις λογικές. Ο Αβεσσαλόμ είχε διαμάχη με τον γεχρισμένο. Δηλαδή, αυτός που ήταν από τη συγγένεια και είχε δικαιώματα, ο γιος, που ήταν μέσα από την οικογένεια, το παιδί του που θα μπορούσε να είναι στη θέση του Δαβίδ, έκανε, θα λέγαμε, εξέργευση απέναντι στον γεχρισμένο του Θεού, τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ με ποιον συγκρίνεται στα πνευματικά? Με τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιος του Δαβίδ. Δηλαδή είναι ο βασιλιάς ο οποίος πρόκειται να έρθει. Ποιος κάνει την επανάσταση απέναντι στον γεχρισμένο του Κυρίου? Ο διάβολος με τους ανθρώπους τους δικούς του. Ποιος είναι αυτός που χρησιμοποίησε ο διάβολος μέσα από το μίσος, την αμάθεια, μέσα από την ένταση της καρδιάς του, μέσα από τη φιλοχρηματία του και τη φιλαργυρία του, γιατί η φιλαργυρία είναι ρίζα όλων των κακών, αδελφοί, στην κοινωνία μας? Ποιος είναι αυτός που αντιτίθηκε απέναντι στον Ιησού Χριστό και έκανε την πλάνη να μεγαλώσει και έκανε τους ανθρώπους και την ομάδα εναντίον του Ιησού Χριστού να μεγαλώσει? Ο Ιούδας, αδελφοί. Εάν συγκρίνετε την ιστορία, θα καταλάβετε ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει με την ομάδα της πλάνης και με την ομάδα της αλήθειας. Με την ομάδα του Ιησού Χριστού, του κεχρισμένου, και με την ομάδα του προδότη του Ιούδα, του διαβόλου που μπήκε μέσα του, και των ανθρώπων οι οποίοι ήταν φιλάργυροι και τα χρήματα ήταν αυτά που τα, θα λέγαμε, που τους κινούσαν την καρδιά για να κάνουν την επανάστασή τους. Τι έλεγε ο Αβεσσαλόμ? Εγώ θα σε βοηθήσω να πάρεις τα χτήματά σου, εγώ θα σε βοηθήσω να μην αδικηθείς, εγώ θα είμαι μαζί σου. Τους αγκάλιαζε, τους φύλαγε, τους αγαπούσε πάρα πολύ ο διάβολος. Ξέρετε, στην εποχή εκείνη ήταν τόσο μεγάλη, λέει, η πλάνη που είχε δημιουργήσει ο Αβεσσαλόμ, όπου νομίζαν όλοι ότι ο Αβεσσαλόμ τους αγαπάει πάρα πολύ. Ξέρετε τι λέει ο διάβολος τώρα στους ανθρώπους? Εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ. Θέλω να είστε ελεύθεροι. Θέλω να μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Θέλω να μπορείτε να έχετε επιλογές. Και οι επιλογές σας να μην κρίνονται από κανέναν. Δεν πρέπει κανένας να σας κρίνει για τις επιλογές σας. Επιλέγετε ό,τι θέλετε να είστε. Λέτε ό,τι θέλετε να σας λένε. Πώς θες να σε λέω? Το Βασίλης. Εμένα θα με λέτε από εδώ και πέρα το... Ό,τι θέλω. Ό,τι μου έρθει στο κεφάλι θα σας λέω. Δεν πάει έτσι. Θα είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Και μην κοιτάτε τι κάνει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να σας δεσμεύσει. Θέλει να σας περιορίσει. Σας λέει να μην κάνετε αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις τ' άλλο, μην κάνεις τ' άλλο. Μόνο μην κάνετε, σας λέει ο Θεός. Δεν σας λέει τι θα σας δώσει, τι θα σας προσφέρει. Οι άνθρωποι, αδελφοί, που ακούνε αυτό το ψέμα, αρχίζουν και διαμορφώνουν, θα λέγαμε, συνθήκες όπου μπορούν να επιλέξουν αν θα είναι με τη μία πλευρά ή με την άλλη. Η κατάσταση που επικράτησε την εποχή εκείνη ήταν αυτή η κατάσταση της επιλογής. Δηλαδή, όταν βγήκε και αντιτάχθηκε ο Αβεσσαλόμ απέναντι στον κεχρισμένο τον Δαβίδ, όλος ο κόσμος μοιράστηκε. Και μοιράστηκε γιατί? Αποφάσισε ο Δαβίδ να φύγει από την Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Και πήρε μαζί του μια ομάδα η οποία ήταν πιστή. Μια ομάδα η οποία ήταν αποφασισμένη να τον υπερασπιστεί. Μια ομάδα η οποία μπορεί να μην καταλάβαινε τι γινόταν σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά καταλάβαινε ότι έχουν πάρει απόφαση να είναι υπέρ του κεχρισμένου του Θεού και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Η άλλη ομάδα, όπως ήταν και ο Αχιτόφελ και οι υπόλοιποι που ήταν ενάντια στον Δαβίδ και οι υπόλοιποι ιερείς, είχαν αντιταχθεί και ετοιμαζόντουσαν να μπουν μέσα στην Ιερουσαλήμ για να επιτεθούν στους ανθρώπους του Δαβίδ και στον Δαβίδ και να τον βγάλουν από τη βασιλεία, να τον βγάλουν από το θρόνο και να κάτσει στο θρόνο ο Αβεσσαλόμ. Τι ήταν λοιπόν αυτή η διαμάχη? Μια διαμάχη μεταξύ δύο ομάδων κατέληξε. Αυτή η διαμάχη, αδελφοί, που κατέληξε στο να φύγει ο βασιλεύς Δαβίδ κλαίγοντας, ξυπόλυτος, με πρόβλημα από την Ιερουσαλήμ για να μην μπουν μέσα και τη διαλύσουν. Γιατί όταν σκεφτόταν την πλοκή της πλάνης των ανθρώπων αυτών, έλεγε ότι τώρα, όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, είναι η ώρα του σκότους. Δηλαδή τώρα η πλάνη έχει μεγαλώσει και έχει απλωθεί και δεν είναι εύκολο να αντιταχθεί κανείς σε αυτή την ένταση, σε αυτό το σκοτάδι. Θα έρθει το σκοτάδι και θα μας πιάσει όλους. Γι' αυτό τους έλεγε προσευχηθείτε. Προσευχηθείτε γιατί η πλάνη μεγαλώνει. Προσευχηθείτε γιατί το σκοτάδι μεγαλώνει. Προσευχηθείτε γιατί οι άνθρωποι που διαμορφώνουν τις συνθήκες γίνονται πιο δυνατοί και δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με φυσικό τρόπο, ούτε με σπαθί όπως έκανε ο Πέτρος, ούτε με κανέναν άλλο τρόπο. Μόνο πνευματικά μπορείς να αντιμετωπίσεις το σκοτάδι της πλάνης και μόνο όταν είσαι προσκολλημένος στον Ιησού, προσκολλημένος στον άνθρωπο του Θεού, προσκολλημένος στον κεχρισμένο του Κυρίου, μπορείς να ανταπεξέλθεις όλες αυτές τις συνθήκες, γιατί θα έρθει η ώρα που θα ξανακαθίσει ο Δαβίδ στο θρόνο του και θα ξανακάνει τη βασιλεία. Αυτό έλεγε εκείνη η ιστορία. Και ξέρετε τι έκανε ο Δαβίδ σε εκείνη τη συγκεκριμένη? Θα διαβάσω δύο πραγματάκια για να καταλάβετε. Και λέει: όλος ο τόπος έκλαιε με τα φωνής μεγάλης και διέβαινε πας ο λαός. Δηλαδή όλοι αυτοί που ήταν κοντά στο Δαβίδ, όπως και όλοι όσοι ήταν κοντά στον Ιησού, στεναχωριόντουσαν. Η καρδιά τους είχε θλίψει. Τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός: μην έχετε θλίψει, μην στεναχωριέστε. Θα έρθει η ώρα που θα έχετε χαρά. Εσείς τώρα έχετε λύπη, αλλά μετά θα έχετε χαρά. Θα με ξαναδείτε. Γιατί το έλεγε αυτό ο Ιησούς Χριστός? Γιατί ήξερε το μέλλον, αδελφοί. Είχε επικοινωνία με το Θεό, ήξερε τι θα γίνει μετά. Όταν ξέρεις το μέλλον, δεν στεναχωριέσαι. Όταν ξέρεις τι πρόκειται να γίνει, δεν αγχώνεσαι. Εδώ δημιουργούνται συνθήκες στη γη μας τέτοιες που για όλους τους ανθρώπους είναι τραγικές συνθήκες και εμείς σηκώνουμε το κεφάλι μας και λέμε δόξα. Τι δόξα, αδελφέ μου, πού πας εσύ με το δόξα? Εδώ καταστρέφεται η γη, ο κόσμος χαλάει και εσύ σηκώνεις το χέρι σου και λες δόξα. Σηκώστε το χέρι σας να πούμε ένα δόξα. Δόξα.
Δόξα ενάντια στον διάβολο, δόξα ενάντια στον εχθρό, δόξα ενάντια στο σκοτάδι, δόξα ενάντια σε αυτόν που λέει ότι δεν πρόκειται να έχουμε ελπίδα και δεν έχουμε αιώνια ζωή. Δόξα γιατί και ελπίδα έχουμε και αιώνια ζωή έχουμε και το Χριστό έχουμε και το Βασιλιά έχουμε και θα έρθει η ώρα που θα καθίσουμε μαζί του στο θρόνο. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και λέει μεγάλης φωνής διέβαινε πας ο λαός, διέβει ο βασιλεύς το χήμαρο το κέντρο. Τι διέβει ο βασιλεύς? Το χήμαρο το κέντρο. Ξέρετε μετά την προσευχή του τι διέβει ο Ιησούς Χριστός? Το χήμαρο το κέντρο. Στην ίδια τοποθεσία, στο ίδιο σημείο, η ίδια κατάσταση. Ο βασιλιάς διωγμένος και κυνηγημένος από την πλάνη των ανθρώπων και μετά από χρόνια έρχεται ο Ιησούς Χριστός, ο κεχρισμένος, ο οποίος είναι ο γιος του Δαβίδ και είναι κυνηγημένος και προδομένος από τον πιο κοντινό του, από τον Ιούδα. Ο Δαβίδ ήταν προδομένος από τον πιο κοντινό του που ήταν ο γιος του Αβεσσαλόμ και έρχεται με κλάμα και με στεναχώρια οι μαθητές να πάνε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Γιατί υπήρχαν κάποιοι που ακολουθήσαν τον Ιησού Χριστό? Γιατί βγάλανε ένα συμπέρασμα, αδελφοί. Ξέρετε τι είπε ο Πέτρος και οι υπόλοιποι μαθητές όταν όλοι φύγανε από κοντά από τον Ιησού Χριστό, όταν τους είπε πρέπει να παίρνετε σώμα και αίμα? Λέει εμείς δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Εμείς ξέρουμε ότι εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου και επειδή εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου, εμείς θα μείνουμε πιστοί κοντά σου, θα σε ακολουθήσουμε μέχρι την ώρα που θα μας πεις δεν σας θέλω. Υπάρχει περίπτωση ο Ιησούς Χριστός να πει σε κανέναν δεν σε θέλω? Όλους τους θέλει, όλους τους αγαπάει, όλους τους ζητάει να έρθουν. Ελάτε σε μένα όλοι οι φορτωμένοι και οι κουρασμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Δεν είναι οι μισοί κουρασμένοι, είναι όλοι κουρασμένοι. Δεν είναι οι μισοί φορτωμένοι, είναι όλοι φορτωμένοι. Εγώ θα σας αναπαύσω, λέει ο Ιησούς. Και εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός. Εγώ θα αναλάβω τη ζωή σας. Γιατί εγώ είμαι ο κεχρισμένος από τον Πατέρα διαπνεύματος Αγίου για να μπορώ να βοηθήσω τους φτωχούς, να λύσω τους δεσμίους, να γιατρέψω τους συντετριμμένους. Εγώ το έχω εκπαιδευτεί όλο αυτό το έργο και όχι κανένας άλλος. Όχι αυτός που είναι εναντίον μου, όχι ο διάβολος, όχι ο Ιούδας, όχι ο Αβεσσαλόμ. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα σας αναλάβουν και θα γίνουν άρχοντες και βασιλιάδες. Εμένα έχει βάλει ο Θεός να αναστήσω τους ανθρώπους, να τους σώσω, να τους βοηθήσω να κάνω το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Και πού κατέληξε ο Αβεσσαλόμ? Κρεμασμένος. Και πού κατέληξε ο Ιούδας? Κρεμασμένος. Ο ένας από τα μαλλιά του, ο άλλος από το λαιμό του. Από εδώ και πάνω, κρέμασμα. Γιατί κρεμαστήκανε? Γιατί ο καθένας είχε την νοοτροπία του. Τα μαλλιά του Αβεσσαλόμ ήταν το must. Ήτανε, λέει, μέχρι κάτω τα μαλλιά, δεν τα κούρευε μια φορά το χρόνο, τα κούρευε. Και ήταν το ωραιότερο παιδί της εποχής. Ήτανε ο Ζεν Πρεμιέ, γιος βασιλιά, δηλαδή πριγκιπόπουλο, πανέμορφος. Δεν είχε, λέει, λάτωμα. Και ξέρετε, κάπως έτσι ήταν και ο διάβολος όταν έπεσε. Όμορφος. Είχε, λέει, 9 πετράδια, λέει, στο πάνω του. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός όταν έφτιαξε τα πετράδια πάνω στους ιερείς, έβαλε 12. Τα πετράδια του λαού Ισραήλ. Τα πετράδια που είχε ο διάβολος ήταν 9. Ήταν λίγο κάτω από την ομορφιά του Ιησού Χριστού. Δηλαδή λίγο κάτω από αυτό που ο Ιησούς Χριστός είχε σαν δόξα και σαν τιμή. Και ήταν το ομορφότερο παλικάρι και τον πρόδωσε. Πρόδωσε, εναντιώθηκε στον Δαβίδ, εναντιώθηκε στον Χριστό, εναντιώθηκε στον πρίγκιπα, τον κανονικό, τον κεχρισμένο. Και ο Ιούδας τι ήτανε? Ο άνθρωπος ο οποίος αγάπησε πάρα πολύ το κέρδος. Και όλη του η προσπάθεια και όλη του η σκέψη ήταν πώς θα κερδίσει, πώς θα βγάλει λεφτά, πώς θα κερδίσει, πώς θα πουλήσει τον Ιησού Χριστό, πώς θα κερδίσει τον κόσμο αυτό. Να κερδίσω, έστω και λίγα. Φασούλι το φασούλι που λένε οι άνθρωποι, γεμίζει το σακούλι, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Έκλεβε, λέει, από τον γλωσσόκομο και λίγο μάζευε. Λες και ήτανε, θα γινότανε εκατομμυριούχος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκατομμυριούχος να είσαι, κάποια στιγμή θα φτωχύνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρετε ποια είναι η στιγμή που θα φτωχύνουν όλοι οι εκατομμυριούχοι?
Υπάρχει, λέει, στο Forbes ένα, μια λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους, πόσοι είναι, 500 κάτι. Κάποια στιγμή, λέει, θα έρθει, που όταν θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός, και θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός, είναι σίγουρο αυτό, είσαι σίγουρος, σιγουρότατος ότι θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός, και όταν τον δούνε, λέει, και θα κατεβαίνει, θα ρίξουν, λέει, τα χρυσά τους και όλα τους τα κοσμήματα στους ασπάλακας και στις νυχτερίδες. Δηλαδή θα τα πετάξουν και θα θεωρήσουν ότι είναι άχρηστα, δεν τα χρειαζόμαστε για τίποτα. Πώς να τα χρειαστείς? Όταν διψάς και έχεις μια ράδο χρυσού και έχει ο άλλος ένα μπουκάλι νερό, θα του δώσεις μια ράδο χρυσού και ένα μπουκάλι νερό. Δεν θα κρατήσεις τη ράβδο χρυσού και θα πεθάνεις από τη δίψα. Θα δώσεις το χρυσό σου για ένα μπουκάλι νερό. Γιατί αυτό είναι που έχει αξία σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν λοιπόν θα έρθει η ώρα του Κυρίου, θα καταλάβουν όλοι ότι δεν έχουν καμία αξία. Θα τα πετάξουν όλα, θα τα κρύψουν στις σπηλιές, θα κρυφτούν οι ίδιες στις σπηλιές. Γιατί έρχεται ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και θα πάμε μαζί του, θα ερχόμαστε κι εμείς μαζί του. Και όπως λέω καμιά φορά, καλό είναι τον Ιησού Χριστό όταν έρχεται να μην τον βλέπεις στο πρόσωπο. Αδερφέ, γιατί να μην τον βλέπω στο πρόσωπο? Γιατί πρέπει να τον βλέπεις την πλάτη. Θα κατεβαίνει πρώτος αυτός και εσύ από πίσω να ακολουθείς. Γιατί άμα τον βλέπεις το πρόσωπο, θα έρχεται εναντίον σου. Θα πρέπει να τον ακολουθείς τον Ιησού Χριστό, να έχουμε πάει στον ουρανό και καθώς κατεβαίνει να κατεβαίνουμε και εμείς μαζί του. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και έρχεται λοιπόν με κλάματα ο Δαβίδ και έρχεται και ο Κύριος με στεναχώρια. Και λέει αυτή την προσευχή και θέλω να την διαβάσω, αδελφή, σιγά σιγά για να την ακούσουμε. Δεν την ανέλησα. Τι να αναλύσεις? Θα μπορούσαμε να την αναλύσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αναλύσεις μια προσευχή. Τι σκέφτεται ο καθένας, τι λέει ο καθένας, τι έχει μέσα στην καρδιά του ο καθένας. Αλλά είναι μια προσευχή, αδελφή, που βγαίνει μέσα από μια πονεμένη καρδιά. Για μια περίοδο την οποία την ξέρει ο Ιησούς Χριστός και θέλει να την ακούσουν οι μαθητές για να πάρουν θάρρος, να πάρουν κουράγιο. Δεν την κάνει τόσο για τον εαυτό του, γιατί ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αλλά την κάνει πιο πολύ για να την ακούσουν οι άλλοι. Ξέρετε τι είπε ο Δαβίδ, όπως είπε και ο Ιησούς Χριστός σε μια από τις προσευχές του όταν τον κυνηγήσανε. Λέει, αν βρω χάρη στους οφθαλμούς του Κυρίου, θέλει με κάμι να επιστρέψω και να είδον αυτήν, δηλαδή την Κιβωτό και το κατοικητήριον αυτού. Αλλά εάν είπε ούτω, δεν έχω εφαρέσει εισέ, ιδού εγώ, ας κάμι εις εσέ ό,τι φανεί αρεστό στους οφθαλμούς αυτού. Τι είπε στο Ελεόν όταν προσευχήθηκε? Λέει, όχι όπως θέλω εγώ, Κύριε, αλλά όπως είναι αρεστό σε σένα, ας γίνει το θέλημά σου. Ίδιες προσευχές κάνανε σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο, αδελφοί. Ίδιες προσευχές. Ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ θα ήθελα να γίνει κάπως αλλιώς. Αλλά όπως θέλεις εσύ. Εάν ευαρεστήσεις εμένα, θα με αναστήσεις. Εάν εγώ είμαι εντάξει, θα με δοξάσεις. Εάν εγώ τα έχω κάνει καλά, θα με τιμήσεις, όπως προσπαθώ και εγώ να σε τιμήσω. Τα ίδια πράγματα είπε και ο Δαβίδ και ο Ιησούς Χριστός. Και περάσανε, λέει, το χήμαρο τον κέδρο. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει, ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτούς στον ουρανό και είπε, Πατέρα, ήρθε η ώρα. Δόξασε το γιο σου για να σε δοξάσει ο γιος σου. Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσία πάσης αρκός για να δώσει ζωή αιώνια εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Είμαστε του Ιησού Χριστού. Μας έχει προσφέρει ο Πατέρας Θεός στο Γιο Του τον Ιησού Χριστό. Αυτό πρέπει να δούμε. Είμαστε του Ιησού Χριστού. Μας έχει δώσει. Είμαστε δοσμένοι. Είμαστε, θα λέγαμε, αφιερωμένοι σε αυτόν. Είναι σαν να μας παίρνει ο Θεός και σε προσφέρει στον Ιησού Χριστό. Θέλεις να είσαι του Ιησού Χριστού? Αυτή είναι η ερώτηση. Θέλω να είμαι του Ιησού Χριστού? Θέλω να με προσφέρει ο Πατέρας στον Γιο τον Ιησού Χριστό? Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσία πάσης αρκός για να δώσει ζωή αιώνιο εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δεν είναι αιώνιο ζωή? Το να γνωρίσουν εσένα το μόνο αληθινό Θεό και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Οι άλλοι δεν πιστεύουν τον Ιησού Χριστό. Θέλουν το Θεό, αλλά χωρίς τον Ιησού Χριστό. Όμως, λέει ο Ιησούς Χριστός, η αιώνια ζωή έχει να κάνει όχι μόνο με τον μόνο και αληθινό Θεό, αλλά και με το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν έχεις τον Ιησού Χριστό μαζί με το Θεό, δεν έχεις την αιώνια ζωή. Τελεία. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ σε δόξασα επί της γης. Το έργο το τελείωσα το οποίο μου έδωσες να κάνω. Τώρα δόξασέ με εσέ, Πατέρα, πλησίον σου, κοντά σου, με τη δόξα την οποία έχω παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τους οποίους μου έδωκες στον κόσμο. Ξέρουμε το όνομα του Πατέρα, ότι είναι αγαθός, ότι είναι Κύριος, ότι είναι παντοδύναμος, παντοκράτορ, ότι είναι ο παρηγορών ημάς. Αυτά τα ονόματα, αδελφοί, το ότι είναι Πατέρας, δεν το ήξερε κανένας. Μόνο ο Ιησούς Χριστός τον ονόμασε Πατέρα. Ο Πατέρας δεν φαινότανε πουθενά. Η καρδιά του Πατέρα δεν φαινόταν πουθενά. Ο Ιησούς Χριστός φανέρωσε το όνομα του Πατέρα στους ανθρώπους. Όλοι τον είχαν για έναν απόμακρο Θεό, με τιμωρία και με ανελεήμονα. Αλλά ο Θεός είναι ελεήμων, νυκτήριμων, πολυέσπλαχνος, μεταμελείται για το κακό. Είναι άλλος, είναι Πατέρας. Είναι ένας αγαθός Πατέρας ο οποίος μας αγαπάει. Εγώ, λέει, το φανέρωσα το όνομά σου στους ανθρώπους, τους οποίους μου έδωκε στον κόσμο, που είναι δικοί σου ήσαν, σε μένα έδωσες αυτούς και το λόγο σου εφύλαξαν. Είναι δικοί σου, τους έδωσες σε μένα και φύλαξαν το λόγο σου. Άρα λοιπόν, αυτοί που είναι από το Θεό γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό και φυλάνε το λόγο του Ιησού Χριστού. Τώρα γνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι. Διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλες. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου. Αδελφοί, ο Θεός έχει οικογένεια. Έχει μια οικογένεια την οποία την έχει ξεχωρίσει και την έχει ξεχωρίσει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί η οικογένεια του Θεού είναι κατ' επιλογή οικογένεια. Είμαστε υιοθετημένοι. Άλλο να γεννήσεις ένα παιδί και να βγει μέσα στην οικογένειά σου και να είναι στο σπίτι σου, το παιδί δεν έχει επιλέξει εσένα σαν γονιό. Θα μπορούσε να επιλέξει κάποιον άλλον αν είχε συγκριτικό πλεονέκτημα. Δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Μερικά παιδιά μέσα στο μυαλό τους μπορεί να σκέφτονται, εγώ αυτόν τον πατέρα δεν τον θέλω. Θέλω αυτόν τον πατέρα που είναι πιο καλός. Ή αυτή τη μάνα δεν τη θέλω. Θέλω την άλλη μάνα που είναι πιο καλή. Μα εγώ σε γέννησα. Και δεν εμένα μ' αρέσει αυτός ο πατέρας ή αυτή η μάνα. Αλλά εμείς ήρθαμε στην οικογένεια γιατί κάναμε επιλογή, αδελφοί. Επιλέξαμε τον πατέρα που γνωρίσαμε. Επιλέξαμε τον Ιησού Χριστό που γνωρίσαμε. Και ήρθαμε στην οικογένεια κατ' επιλογή. Δεν μας ανάγκασε κανένας. Δεν μας το επέβαλε κανένας. Το κάναμε από μόνοι μας με την ελευθερία μας. Γιατί είδαμε την καρδιά του Θεού μέσα από τον Ιησού Χριστό. Και εγώ παρακαλώ για αυτούς. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο, αλλά για εκείνους τους οποίους μου έδωσες, διότι είναι δικοί σου. Τα δικά μου είναι δικά σου. Τα δικά σου δικά μου. Εμείς το λέμε τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Δηλαδή εμείς έχουμε τέτοια παροιμία. Ό,τι είναι δικό σου θα ήθελα να το έχω και ό,τι είναι δικό μου δεν θα ήθελα να το έχεις εσύ, αλλά να το αυξήσω εγώ. Δηλαδή εμείς είμαστε τόσο εγωιστές που δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Όμως ο Ιησούς Χριστός λέει τα δικά σου δικά μου, τα δικά μου δικά σου. Δηλαδή ό,τι είναι... Και λέει από μένα, λέει, θα πάρει και θα δώσει σε εσάς και να ξέρετε, λέει, ότι ό,τι έχει ο πατέρας, ό,τι έχει, τους είπε μια αλήθεια, είναι δικό μου. Δηλαδή ό,τι έχει ο πατέρας το έχει δώσει στο γιο του. Είναι ξεκάθαρο ότι το έχει δώσει στο γιο του. Και λέει και τα εμά πάντα σα είναι και τα σα εμά. Και εδοξάστην εν αυτής. Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους με τιμήσανε, με δοξάσανε και καταλάβανε ποιος είμαι. Δεν με κατηγορούνε για Βελζεβούλ όπως οι άλλοι, ούτε μου λένε ότι λέω ψέματα όπως οι άλλοι, μου λένε ότι λέω αλήθειες, μου λένε ότι με εμπιστεύονται, μου λένε ότι θέλουν να είναι μαζί μου, μου λένε ότι με αγαπάνε και θέλουν να εργαστούν για μένα. Εν δοξάστην εν αυτής, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που είχαν οι μαθητές. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλά ούτε είναι εν το κόσμο. Δηλαδή έχω φύγει ήδη εγώ. Δεν κάθομαι τώρα να ασχοληθώ με τον κόσμο. Ήδη έχω φύγει. Αλλά αυτοί όμως είναι εδώ. Εγώ έρχομαι προς σένα, Πατέρα Άγιε. Φύλαξον αυτούς στο όνομά σου. Φύλαξέ τους. Ζητάει να μας φυλάξει ο Θεός, τους οποίους μη έδωκας, για να είναι εν καθώς και εμείς. Και ότε ήμην με ταυτόν στον κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς εν το όνοματί σου. Εκείνους τους οποίους μη έδωκας εφύλαξα. Εννοεί ότι δεν μπορούσε να τους πλησιάσει ούτε δαιμόνιο, ούτε διάβολος, ούτε τίποτα. Έμπαινε στη μέση ο Ιησούς Χριστός και λέει «Οπ, μέχρι εδώ». Και ουδείς εξ αυτών απολέστη ημι ο Υιός της απολίας, για να πληρωθεί η γραφή. Απόλυα σημαίνει κόλαση, αδελφοί. για τον Ιησού Χριστό. Δεν σημαίνει ότι κρεμάστηκε απλά, σημαίνει ότι πήγε στο δεύτερο θάνατο. Είναι ξεκάθαρο ότι η απώλεια δηλώνεται από τον Ιησού Χριστό τώρα. Τώρα δε έρχομαι προς σένα και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, αυτά τα λέω στον κόσμο, για να έχουν χαρά πλήρη εν εαυτής, για να χαίρονται ότι έρχομαι σε σένα, ότι είμαστε μαζί, ότι είμαστε ένα, ότι είμαστε ενωμένοι. Εγώ έδωκα εις αυτούς το λόγο σου, ο κόσμος εμίσησε σε αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου. Και ρωτάω, αδελφοί, μπορεί να βγει κανένας χριστιανός σε κανάλι τώρα, τώρα έτσι πως είναι τα κανάλια, και να πει εγώ πιστεύω τον Ιησού Χριστό και θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να έχει ο άνθρωπος είναι αυτό που λέει μέσα η Γραφή? Υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει κανένας να πει τέτοια πράγματα? Θα τον πετάξουν με τις κλωτσιές. Τι επιτρέπουν να ακούγεται? Επιτρέπουν τα αντίθετα να ακούγονται. Δεν επιτρέπονται τα πράγματα του Θεού, επιτρέπονται τα αντίθετα. Γι' αυτό λέει ότι εγώ νίκησα τον κόσμο, γιατί όσο ήταν μέσα στον κόσμο πήγαινε από πόρτα σε πόρτα και έλεγε εγώ είμαι ο Ιησούς, σας λέω αυτά τα πράγματα, ο Θεός να σας ευλογήσει, θα μπείτε στην αιώνια ζωή όποιος με πιστέψει. Ήτανε τόσο με παρησία και θάρρος ο Ιησούς Χριστός που και οι μαθητές κάνανε το ίδιο. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Αγιαζόμαστε με το λόγο του Θεού. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο, εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Πού μας έστειλε? Στον κόσμο, αδελφοί. Μέσα στους ανθρώπους να πούμε τις αλήθειες του Ιησού Χριστού. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών. Και για αυτούς εγώ αγιάζω τον εαυτό μου. Για να είναι και αυτοί αγιασμένοι εν τη αληθεία. Τι σημαίνει αυτό, εγώ αγιάζω τον εαυτό μου? Σημαίνει όταν είμαστε άνθρωποι του Θεού, αδελφοί, δεν πρέπει να μας βλέπει ο κόσμος σαν να είμαστε χειρότεροι από αυτούς. Μωρέ, και εσείς οι ίδιοι είστε. Δεν μπορεί να βλέπει έναν, θα λέγαμε, ιερέα ή έναν απεσταλμένο του Θεού και να είναι χειρότερος από αυτόν. Να λέει ψέματα, να είναι φιλάργυρος, να είναι πόρνος, να είναι λίδωρος, να είναι μέθυσος, να είναι άρπαγας. Δεν μπορεί να το συγκρίνει με κάποιον. Θέλει να τον βλέπει άγιο. Θέλει να τον βλέπει ξεχωριστό. Δεν μπορεί να τον έχει ίδιο με αυτόν. Και όταν τον βλέπει ίδιο με αυτόν, χάνει τη σχέση του με τον Θεό. Σου λέει ίδιοι είμαστε. Δεν αλλάζει τίποτα. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, δηλαδή αυτούς που έχω εδώ δίπλα μου, τους Αποστόλους και τους μαθητές. Αλλά, και τώρα ερχόμαστε εμείς, αδελφοί. Είμαστε εμείς σε αυτό το εδάφιο. Αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ, δια του λόγου αυτών. Είμαστε αυτοί που πιστέψανε από τα λόγια των Αποστόλων. Η Αποστολική Ρήση, η Αποστολική Εκκλησία, η Εκκλησία που ακολούθησε τους Αποστόλους και τα λόγια τους. Για να είναι πάντες εν. Άρα εμείς είμαστε ένα με τον Πέτρο, τον Παύλο, τον Ιωάννη, τους μαθητές. Είμαστε ένα. Είμαστε στο ίδιο σώμα, στην ίδια οικογένεια. Για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες, για να μπορέσει να δεχτεί ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες, και εγώ τη δόξα την οποία μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Για να είναι εν, καθώς εμείς είμεθα εν. Την έδωσε τη δόξα, την έδωσα δόξα. Την εκμεταλλευόμαστε? Όχι πάντα. Γιατί η δόξα που έδωσε ο Ιησούς στους μαθητές ήταν να μπορούν να κάνουν ό,τι έκανε αυτός. Να μπορούν να σώζουν, να θεραπεύουν, να αποκαθιστούν, να βγάζουν δαιμόνια. Ήταν μια δόξα που δεν μπορούσε να συγκριθεί με καμία άλλη. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή. Για να είναι τετελειωμένη η σεν και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και αγάπησες αυτούς καθώς εμένα αγάπησες. Εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ ότι ο Θεός αγαπάει εμένα όπως αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Θεωρούσα και θεωρώ ότι ο Πατέρας αγαπάει τον Ιησού Χριστό πάνω από όλους. Όμως εδώ λέει ο Ιησούς Χριστός ότι η αγάπη του Πατέρα συγκρίνεται με την αγάπη που είχε στον ίδιο. Άρα όταν μας αγαπάει ο Θεός, μας αγαπάει με τον ίδιο τρόπο, αδελφοί. Και λέει, Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωσες, θέλω. Το θέλω πάρα πολύ. Εμείς το θέλουμε? Εμείς θέλουμε όπου είναι αυτός, όπου είμαι εγώ, να είναι και εκείνοι μαζί μου? Θέλουμε να είμαστε μαζί του όπου είναι και αυτός? Για να θεωρώσει τη δόξα μου την οποία μη έδωκας, δηλαδή να είμαι στο θρόνο μου και να είναι μπροστά μου και να με βλέπουνε, διότι με αγάπησας προκαταβολής κόσμου, πριν γίνει ακόμα ο κόσμος. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος δεν σε γνώρισε, εγώ δεν σε γνώρισα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει το Θεό, εγώ λέει σε εγνώρισα. Και ούτε εγνώρισαν και αυτοί με τη σειρά τους γνωρίσανε ότι εσύ με απέστειλες, ότι εσύ έστειλες εμένα στη ζωή τους. Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φανερώσει. Δηλαδή υπάρχει και συνέχεια. Για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησας σ' αυτής και εγώ εν αυτής. Τι εννοούσε? Ότι έχουμε την αγάπη του Θεού εγγεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Μας έδωσε το δικαίωμα να νιώσουμε την αγάπη την τέλεια που είχε ο Θεός για μας μέσα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.